Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 8-dekabr, chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada hamkasbim Abdulla Iskandar hamda men Barno Anvar bugungi mavzularimiz. Tizgini mahkam ushlab turilgan o'zbekcha urbanizatsiya BMTning qishloqdagi kambag'allik 2011 hisoboti ortidan O'zbekistondagi bugungi ahvolga nazar tashlaymiz. O'zbekistonda barkamol avlod yili yakuniga yetmoqda. O'zbekistonliklar hukumat nomlab bergan joriy yil haqidagi taassurotlarini so'zlaydi.
Barkamol avlod yilida mana yangi kollejlar qurildi, mana Dinor o'zida ham, mana ikkita degan o'quvchi yo'q, umuman o'qiydigan bola o'zi yo'q.
Mintaqada O'zbekiston Islomiy harakati yana jonlanayotgani aytilmoqda. Bu xabarlarda qanchalik jon bor? Ekspert mulohazalarini tinglaysiz. Qish mavsumi boshlandi. Iyun voqealarida uysiz qolgan ba'zi o'shliklar esa hanuz chodirlarda yashamoqda. Ularni nima kutmoqda? Mana shu savollarga javoblar qidirilgan lavha, shuningdek mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar bilan birga erkin mikrofon eshitirishni ham bugungi dastur davomida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Kuni bir ishtalda militsiya nima edi? Ozodlikka bergan nimamdan keyin faqat bola chaqam tinch yashaydi, tinch.
Endi esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Abdulla Iskandar tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Avvaliga xabarlarning qisqacha mundarijasi. Memorial faoli Bahrom Hamrayev Moskvada kaltaklab ketildi. Isroil matbuoti ishg'ol qilingan hududlarda yahudiylar uchun uylar qurilishiga cheklov joriy qilinishi masalasida AQSh bilan Isroil bir bitimga kela olmaganini yozmoqda. Polsha bosh vaziri Donald Tusk WikiLeaks saytida e'lon qilingan AQSh diplomatlarining maxfiy yozishmalari AQSh va ittifoqchilar orasidagi munosabatlarda illyuziyalarga barham berganini aytdi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi o'zbek jamiyatida nogironlar uchun yangi ish joylari ochilishi lozim degan taklifni ilgari surdi. Dunyodagi eng qimmat bosma kitob sifatida qayd qilingan 4 tomlik Amerika qushlari kitobi 8-dekabr kuni 11 million 599 ming dollarga Londondagi kimoshi savdosida sotildi. O'zbekistonda 2011-yil kichik biznes va tadbirkorlik yili deya e'lon qilindi. Xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tsam, memorial faoli Bahrom Hamrayev Moskvada kaltaklandi. Seshanba kuni qirg'izistonlik o'zbek yigit shikoyatini eshitish uchun uning Moskvadagi uyiga borganimda meni Rossiya ichki ishlar xodimlari kaltaklashdi, dedi Bahrom Hamrayev Ozodlik bilan suhbatda.
8-dekabr kuni shu ertalab shu holatda eshitgandan keyin borganimda, xullas meni o'sha yerda qatnashib turishim, o'sha yerdagi bo'layotgan voqealarni holatda jurnalistlarga, ya'ni inson huquqlari tashkilotlariga telefon orqali aytib turishimdan bular maqsadi norozi bo'lib, ya'ni ularni qilayotgan hatto harakatlarga men xalaqit berishim, ya'ni noqulaylik yaratishim uchun meni kontaktladilar.
Bahrom Hamrayev memorial inson huquqlari tashkiloti xodimidir. Memorial markazi boshlig'i Oleg Arlovga ko'ra, Hamrayev seshanba kuni soat 17:00 kasalxonaga olib ketilgan. Bahrom Hamrayevga vrachlar miya chayqalish tashxisini qo'yishgan. Bahrom Hamrayev memorial inson huquqlari markazi Osiyo loyihasida ishlab kelmoqda. Hamrayev markazi Osiyolik mehnat mojirlari muammolari bilan shug'ullanib keladi. Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Isroil matbuoti Isroilning ishg'ol qilingan hududlarida yahudiylar uchun uylar qurilishiga moratoriy joriy qilinishi masalasida AQSh bilan bir bitimga kela olmaganini yozmoqda. Isroil tarafidan ishg'ol qilingan Falastin yerlariga yahudiylar uchun uylar qurish to'xtatish Isroilning Falastin muxtoriyati bilan tinchlik muzokaralarining boshlanishiga turtki bo'lar edi degan fikr aytilmoqda. Isroil Falastin tinchlik muzokaralari joriy yilning sentyabr oyida to'xtab qolgan edi. Muzokaralar Isroil quruvchilari tarafidan Yordan daryosining g'arbiy sohilida yahudiylar uchun uylar qurishni boshlagani zahoti taqqa-taq to'xtagan edi. Falastinliklar muloqot boshlashimiz uchun ishg'ol qilingan yerlarimizda qurilish to'xtatilishi lozim deya talab qilib keladi. Polsha bosh vaziri Donald Tusk WikiLeaks saytida e'lon qilingan AQSh diplomatlarining maxfiy yozishmalari AQSh va ittifoqchilar orasidagi munosabatlarda illyuziyalarga barham berganini aytdi.
To jest problem odarcia ze złudzeń, jeśli chodzi o charakter relacji pomiędzy różnymi państwami, także między tak bliskimi...
Turli davlatlar, xususan Amerika kabi Polshaga eng yaqin ittifoq davlatlar o'rtasida illyuziyalar barham topgani muammosi mavjud. Men haqiqatan ham oshkor qilingan hujjatlar AQSh va Polsha o'rtasidagi munosabatlarni murakkablashtirganidan jiddiy xavotirdaman.
A Polską, a także innymi sojusznikami.
Dedi Polsha bosh vaziri Donald Tusk. Ayni paytda Britaniyada hibsga olingan WikiLeaks sohibi Julian Assange'ning keyingi taqdiri 14 dekabrga qoldirildi. Shu kuni Britaniya mahkamasi Assange'ni Shvetsiyaga deportatsiya qilish yoki deportatsiya qilmaslik masalasini hal qiladi. Seshanba kungi sud ana shunday qaror qabul qildi. Assange Shvetsiya adliyasi tarafidan ayollarni zo'rlashda ayblanmoqda. 39 yashar WikiLeaks sohibi Assange esa o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad qilmoqda. Assange'ning advokati Mark Stevens Britaniya sudida adolat qaror topishiga mutlaq ishonadi.
I'm sure that the British judicial system is robust enough not to be interfered with.
Britaniya adliya tizimi siyosatchilar ta'siridan xolidir. Bizning hakamlar tarafkashlik qilmaydigan xolis va adolatli hakamlardir. Bir kun kelib shved adliya tizimi haqida ham ana shunday gaplarni aytishimdan umid qilaman. Dedi Assange'ning advokati Mark Stevens Britaniya sudida adolat qaror topishidan umid qilib. Ayni paytda WikiLeaks sayti vakillari Assange qamoqqa olinganiga qaramasdan AQSh davlat departamentiga oid maxfiy hujjatlarni oshkor qilishda davom etaveramiz deya bildirdi.
Bugungi iqtibos.
Barkamol avlod yili yangi ish o'rinlar yaratildi faqat qog'ozda. Rahmat qog'ozda yaratildi deyil. Lekin ishlayotgan yoshlar ko'rmaysizda birinchi. Hammasi bekorchi. Hozir masalan maktab o'quvchilari shu kollej o'quvchilarida tezroq Rossiyaga yo Qozog'istonga ketalik degan maqsad bor faqat. Hammasi pul o'qiyman degan bo'lam o'zi yo'q. O'zi umuman deyarli qolmagan. Sabab jamiyatda bo'layotgan ishlarni ko'rgan bo'la hayotdan ko'ngli sovib ketganda ishonmaydi-da. Ertaga nima bo'lishiga ko'z yetmaydi-da. Birinchi katta maqsad olga umuman qo'ymagan faqat shu chetga borib ishlab kelish.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. O'zbekistonda 2011-yil kichik biznes va tadbirkorlik yili deya e'lon qilindi. O'zbekiston prezidenti 2011-yilni kichik biznes va tadbirkorlik yili deb e'lon qildi. Prezident Karimov bu haqda 7-dekabr kuni konstitutsion kuni munosabati bilan Toshkentda o'tkazilgan anjumanda bildirdi. O'zbekiston konstitutsiyasi kuni arafasida prezident kelasi yilga nom berishi an'anaga aylangan, tugab borayotgan 2010-yil O'zbekistonda barkamol avlod yili deya e'lon qilingan edi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi o'zbek jamiyatida nogironlar uchun yangi ish joylari ochilishi lozim degan taklifni ilgari surdi. XDP markaziy kengash matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekistonda nogironlar uchun shirkat va idoralarda ish o'rinlarining 5%lik kvotasi mavjud, ammo bu tizim yana takomillashtirilishi lozim. Dunyodagi eng qimmat kitob sifatida qayd qilingan 4 tomlik Amerika qushlari kitobi 8-dekabr kuni 11,559,000 dollarga Londondagi kimoshi savdosida sotildi. 1851-yil vafot etgan taniqli rassom Jon Jeyms Adyubon nashr qilgan bu kitobning dunyoda faqat 119 nusxasi mavjud xolos. Ulardan 108 nusxasi muzeylarda, qolgan nashrlar esa xususiy jamlamalarda. Bundan 10 yil oldin Qatarlik shayx Amerika qushlari kitobining bir nusxasini 8,800,000 dollarga New Yorkdagi auksiondan xarid qilgan edi. Bosma kitob uchun bu rekord narx hisoblanadi. Seshanba kungi London auksioni bu rekordni yangiladi. Ayni kimoshi savdosida Shakespeare'ning 1623-yilda chop qilingan ilk kitobi 2,364,000 dollarga sotildi. Ukok malikasining mumiyasi 2011-yil boshida 6 oyga qaytariladigan bo'ldi. Bundan 10 yil oldin 6 oyda topilgan Skif malikasining mumiyosi Rossiya akademiyasidan 6 oy milliy muzeyiga qaytariladi. Bu noyob topilmani namoyish qilish uchun 6 oy muzey binosi ichida maxsus maqbara ham barpo qilindi. Bu maqbara ichida qadimgi Skiflarga oid osoratikalar, taqinchoqlar namoyish qilinmoqda. Fan olamida Ukok malikasi deb nomalgan Skif hukmdori topilgan Oltoy vodiysi UNESCO BMTning madaniyat idorasi UNESCO tarafidan dunyo merosi ro'yxatiga kiritildi. Oltoydagi jangovar skiflar haqidagi qadimgi tarixchi Gerodot kitobida bilgilar mavjud.
Ozodlik to'lqinlarida eng so'nggi yangiliklarni tinglardingiz. Bu va boshqa xabarlar internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Tizgini mahkam ushlab turilgan o'zbekcha urbanizatsiya BMTning qishloqdagi kambag'allik 2011 hisobot ortidan O'zbekistonga nazar tashlaymiz. O'zbekistonda esa barkamol avlod yili yakuniga yetmoqda. O'zbekistonliklar hukumat nomlab bergan joriy yil haqidagi taassurotlarni so'zlaydilar. Mintaqada O'zbekiston islomiy harakati yana jonlanayotgani aytilmoqda. Bu xabarlarda qanchalik jon bor? Ekspert mulohazalari dasturimiz davomida. Qish mavsumi boshlandi. Iyun voqealarida uysiz qolgan ba'zi o'zbeklar esa hanuz chodirlarda yashamoqda. Ularni qanday hayot kutmoqda? Muxbirlar shu kabi savollarga javob izladi va mana shu mavzudagi lavhalarni hozirladi. So'nggi 50 daqiqa ichida ozodlik to'lqinlarida qolsangiz, mana shu xususdagi lavhalarni tinglashingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqt o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlari orqali eshitayotganingiz lavhalar matnini internetdagi veb-saytimizda topishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, Ozodlikning ertalabki, kunduzgi va oqshomgi dasturlarini tinglab boring. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Butun dunyo aholisi eng qashshoq qatlamining kamida 70% qishloqlarda yashaydi. Qishloqlar hamda ochlikda yashayotganlarning katta qismini esa bolalar va yoshlar tashkil qiladi. Bu ma'lumot Xalqaro qishloq xo'jaligi taraqqiyoti jamg'armasi kuni kecha e'lon qilgan navbatdagi yillik hisobotdan olindi. BMTning maxsus institutlaridan biri bo'lgan bu tashkilotning qishloqdagi kambag'allik 2011 hisobot ortidan hamkasbimiz O'zbekistondagi vaziyatga nazar tashladi. U hozirlagan ma'lumotlar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa e'tiboringizni Qirg'iziston janubida iyun voqealar chog'ida uyini yo'qotgan va hozirda ham chodirlarda yashayotgan o'shliklar holiga qaratmoqchimiz. Qish mavsum boshlanganiga qaramay, o'sha iyun voqealaridan so'ng uysiz qolgan aholining barchasi ham uy bilan ta'minlangani yo'q. Shu kunlarda ham bir necha 10 oila chodirlarda yashamoqda. Qirg'iziston rasmiylari uysiz qolgan barcha o'shliklar 25 noyabrgacha uy bilan to'liq ta'minlanishini va'da qilgan edi. Bu va'daning bajarilishiga nima to'sqinlik qildi? Chodirlarda yashayotganlar qachon uy bilan ta'minlanadi? Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Elmurod.
O'sh yaqinidagi Sharq qishlog'ida ham iyun voqealari paytida o'nlab uylar yoqib yuborilgan edi. Ayni paytda qishning ayozli kunlarini bu qishloqda yashovchi 62 oila chodirlarda o'tkazmoqda. Bu oilalar uchun qurilayotgan uylar to'la bitmagani bois unda yashab bo'lmaydi. Chodirlarda yashayotgan Sharq qishlog'i aholisi esa turli kasalliklarga duchor bo'lmoqda.
Shu sovuq palatkalarimiz sovuq, shu kechqurunda soqqatyapmiz, uylarimiz bitmadi hali beri. Kechqurun u bitta pechka yoqqanimiz bilan sovuq yerlar manaqa o'zingiz ko'rgandek manaqa zak. Hammamiz og'riyapmiz, grip, hamma palatka deylar, hammasi grip. O'zim ham bor, mana gripman hozir o'zim hamchi. Zimniy palatka beringlar desak, zimniy palatka bo'lmaydi deya, tezroq uylar putsin deyapti. Hozir endi uylarimiz hali putgan yo'qda, hali poli bo'lgan yo'q. Ini yoqsak ham, barib o't yoqsak ham hali zakmi qurimayapti-da, bitta hamchi barib endi anaqa bo'ldi-da. Zak hali anaqa bo'lib chiqib ketyapti, baribir zak.
deydi sharq qishlog'lik Hanifa Jo'rayeva. Uysiz qolgan sharqliklarning aytishlaricha, ular chodirlarini elektr energiyasi bilan isitishga harakat qilishmoqda. Biroq chodirlar yozning issiq kunlariga mo'ljallangani bois, ularni isitish oson bo'lmayapti. O'sh va Jalolobodni qayta qurish direksiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan O'sh qirg'inida uysiz qolganlarning 90% uy bilan ta'minlangan. Qolganlar esa bir necha kun ichida ikki xonali oraliq uylarga ko'chib ötədilər.
Bizdən 1870 üydün içindən 1620-sı ucə girişdi.
1870 üydən 1620-sı qurub bitkəzildi. Qalgan üylər isə 1-2 gün içində bitkəzilədi. 1-2 gün aralığıda hamma üysüz qalganlar tola üy bilan təminlənədi, dedi O'sh va Jalolobodni qayta quruş direksiyası rəhbəri o'rinbosari Qadambay Baxtigulov. İyun vəqiyələrində jabrlanganlar üçün qurulmuş aralıq üylərə sərflənən məbləğin 80%-ni BMT Qoşqullar işi boyunca Ali Komissarı başqarması, qalgan 20%-ni isə Xalqaro Qızıl Xoç Komitəsi ajratdı. Qurilishda umumiy hisobda 10 millionga yaqin g'isht, 7 million tonna sement ishlatildi. 9 million AQSh dollaridan ortiqroq qurilish ishlari bajarildi. Hozirgi paytda barcha uylar foydalanish uchun topshirildi. 13400 nafardan ko'proq kishi uy-joy bilan ta'minlandi, deyiladi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi matbuot varaqchasida. Aslida bu oraliq uylar qirg'iz rasmiylari tayyorlagan O'sh va Jalolobod shaharlari bosh planiga to'g'ri kelmagani uchun yaqin vaqt ichida buzilishi mumkin. 2025 yilgacha shaharni qayta qurish ko'zda tutilgan loyiha agar Qirg'iziston parlamenti tomonidan ma'qullangudek bo'lsa, faqat yangidan qurilgan uylargina emas, iyun voqealari chog'ida yong'indan omon qolgan ayrim uylar ham buzilishi mumkin.
Direksiya tarafından qurilgan uylardan nima временно жилье деп туруп, ошо генпланга
Direksiya tomonidan qurilayotgan uylarga vaqtinchalik ruxsat berilgan. Agar bosh plan amalga oshirilgudek bo'lsa, unga muvofiq kelmagan uylar buzilib, o'rniga ko'p qavatli uylar quriladi. U yerda yashaganlar bilan hokimiyat o'rtasida shartnoma tuziladi. Keyin boshqa joyda qurilgan ko'p qavatli uylardan ularga turar joy beriladi. Ularga tovon puli yoki shaharning boshqa mavzeidan yer berishimiz ham mumkin, dedi O'sh shahrining birinchi vitse-meri Talaybek Sabirov. Biroq iyun voqealari chog'ida o't qo'yilgan mahallalarda yashovchi o'shliklar o'z uylari o'rniga ko'p qavatli uylar qurilishiga rozi emaslar.
Qancha xarajat ketyapti? Endi bu uylarda gen plani yo'q degan bo'lsa, shuni xarajatini qilib turib, buroq qilib, boshqa yerlardan chet qilib, ashyolarni qurib bermaydimi shu ellarga uyni? Belar eski shahar bo'yicha qolaveradi. Yangi shahar deb O'sh deb turib, chekin mikrorayon mazab tomonlarda yerlarimiz turibdi. Ashyolarga chiroyli qilib qurib, yangi shahar qilib chiqarsa bo'ladi. Bu uylarni buzsa, davlatdan qancha yana elga pul aqcha berish kerak? Yana ovoragarchilik,
dedi O shahrining Navoiy ko'chasida yashovchi Shahobiddin Hamroqulov. Ayrim kuzatuvchilar 20 yildan beri amaliyotga tatbiq etilmagan O shahar bosh plani bundan buyon ham amalga oshirilishiga shubha bilan qaramoqdalar. Bunga bir qator siyosiy va iqtisodiy omillar, shu jumladan Qirg'izistonda avj olgan korrupsiya ham monelik qilishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak iyun oy voqealari chog'ida uysiz qolgan va hozirga qadar yangi uy bilan ta'minlanmagan o'shliklarning holiga nazar tashladik. Hamkasbimiz Elmurod yo'llagan lavhada eshitganingizdek, hozirda chodirlarda yashayotgan oilalarning ahvoli juda og'ir. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, Ozodlik radiosi e'lon qilgan xayriya kampaniyasi haqida xabaringiz bor. O'shlikda O'shda qiynalganlar, jabrlanganlar, jumladan zo'rlangan o'zbek qizjonlarga moddiy yordam yig'ish kampaniyasini tashkil etgan edik va ushbu kompaniya asosida hozirgi kunga qadar o'shda ishlayotgan tashabbus guruhi a'zolari 5500 AQSh dollari miqdorida ehson yig'ilganini aytdilar. Demak, hozir o'sha tashabbus guruhi a'zosi Hafiza opa bilan suhbatni yana bir bor sizga havola etmoqchimiz. Bu 5500 AQSh dollari qayerlardan keldi, kimlarga sarflandi va hozirgi kunda mana hozirgina eshitganingiz kabi chodirlarda yashayotgan yoxud zo'rlangan, qiynalgan, ammo huquqlari tiklanmagan ba'zi o'shliklarga yana qanday yordamlar kerakligi haqidagi ma'lumotlarni tinglang.
Shu kungacha necha pul bo'ldi to'plangan pul?
5000 dollardan ortiqroq pul qarqatdik. 500 dollarimiz cho'ntagimizda. Zapasimiz 500 dollarimiz bor. Hali 15 ta odamga tayyorlab turibdi hozir. Lekin bu pul yetmaydi chiqib ketishga.
Demak, 5500 dollarga yetdi shu kungacha kelgan pul.
Ha.
5000 dollarni kimga tarqatdinglar?
jabrlanganlarga, o'qiganlarga, kasal yotganlarga, qo'rquvdan sahna diabet bo'lib qolganlarga insulinga 20 ming ajratdik, berdik qo'liga. Mana qilib hammasi spesiklar, hammasi yozilgan. Atyot uchoklarimiz hammasi o'rnida.
Demak, shu kunda $500 hali ishlatilmagan pulinglar bor.
Bor, bor.
Uni kimga, nima maqsadda ishlatmoqchisizlar?
Uni hozirgi paytda 15 ta odamni tayyorlayapmiz. Bular kasal, ranini bor ichida, ayollarimiz bor, haligi o'zingiz bilasiz, senga nima bo'lgan. Hozirgi vaqtda 2 ta ayolimiz og'ir, kichkina soqol bo'lib qolgan qizimiz bor. Shu bo'lib 15 ta odamni biz shu O'zbekistongami, Rossiyagami, qayerga bo'lsa shuni jo'natishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Lekin bu mablag'imiz yetmaydi, $500 yetmaydi.
Demak, bu 15 kishi kasalxonaga yotish kerak.
Ha, yotish kerak.
O'shdagi kasalxonalarda yotqisa bo'lmaydimi?
Ular unamayapti o'shdagi kasalxonaga yotgan ular. Unashmayapti-da. Mana unamasdan bittasini obichonga jo'natdik.
Endi shu 15 kishini muammosini hal qilish uchun sizlarga necha pul kerak?
To'g'ri kerak ularga. U yerga borganda yana kim boqadi u yerda? U yer muammosi turibdi. Bilmadik endi biz qancha ketishini, lekin biz baribir harakat qilyapti shunga qarab.
Endi ularni muammosi nafaqat shu pul, balki tashkiliy jihatdan ham qiyinchiliklari bor-da, balki pulni bir qismini o'zlari qarindosh urug'i topar yoki buni ham iloji yo'qmi?
Voy, qanda qarindosh urug'i topdi? Kim ishlayapti hozir? Kim ishlayapti? Hech kim ishlamayapti. Qarindosh urug'lari hammasi xarob. Hozir kunda hozir borsak yig'lab 2 ta ayolim telefon qildi. Ko'mirim yo'q, muzlab qoldim deb. Nimadan? Furqatdan. Bularda yo'q, iloji yo'qligi uchun rosa oxirgi natijasi bizga kelib qoldida bulardiki. Yolg'iz ayollarimiz bor ekan, ular ham murojaat qilyapti. Hali yetim bolalari bor, kam ta'minlangan oilalar, ular murojaat qilyapti, bularga javob ayta olmayapsiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatib o'tamiz, O'shda zo'rlangan qiz juvonlar yoxud yordamga muhtoj bo'lgan o'shliklarga xayriya yig'ish kompaniyasi ortidan tashkil etilgan tashabbus guruhi a'zosi Hafiza opaning so'zlari edi. Demak, Hafiza opa bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunga qadar ehson sifatida O'shga 5500 AQSh dollari yetkazilgan, 5000 AQSh dollari muhtojlarga tarqatilgan va hozirda 500 AQSh dollari ham qolgan muhtojlarga berilish arafasida va hozirgina eshitganingizdek, Hafiza opa bu ishlarni hammasini tasdiqlovchi ko'rsatuvchi hujjatlar, tilxatlar yig'ib borilmoqda. Demak, marhamat aziz tinglovchi, agar sizda ham shu o'shliklarga, xususan o'sha eng ayanchli voqealar sodir bo'lgan paytda huquqlari toptalgan yoxud zo'rlangan qizjuvonlarga yordam berish istagi bo'lsa, siz +996 772 666 263 telefon raqami orqali bog'lansangiz, huquq faoli Izzatulla Rahmatullayevni topishingiz mumkin. U kishi esa mana shu tashabbus guruhining rahbari, o'kishi yetakchiligidagi bir necha faol moddiy ehsonni yig'ib egalariga tarqatmoqda. Bundan tashqari, o'sha mana hozirgina hamkasbimiz Elmurod so'zlaganidek, chodirlarda yashayotgan, hanuz uysiz qolayotgan o'shliklarga kiyim kechak yo'llash mumkin yoxud biron bir buyum ko'rinishdagi ehsonlarni ham jo'natishingiz mumkin. Demak, telefon raqamini eslataman, +996 772 666 263. Bunga qo'shimcha ravishda elektron pochta manzilini ham yozib oling: zakon_porядок elektron pochta belgisi inbox.ru. Qaytaraman, zakon_porядок elektron pochta belgisi inbox.ru. Demak, mana shu email orqali ham o'sha tashabbus guruh bilan bog'lanishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimizni yana davom ettiramiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi sonini dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Hozir esa bugundan o'rin olgan lavhalarimizni taqdimotida davom etamiz. O'zbekiston islomiy harakati tuzilganiga qariyb 20 yil bo'ldi. Bu guruh Markaziy Osiyodagi eng ashaddiy terrorchi guruh deya tanilganiga 10 yildan oshdi. Bu vaqt ichida O'zbekistondan yuzlab, balki minglab kilometr uzoqdagi Pokistonning Vaziriston mintaqasida O'zbekiston islomiy harakati katta o'zgarishlarni ham boshdan kechirdi. Hozirgi lavhamiz ana shu xususda, uning taqdimoti bilan Pragadagi studiya hamkasbim Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat. O'zbekiston islomiy harakati Toshkent rejimini ag'darib, O'zbekistonda islomiy davlat o'rnatishni maqsad qilgan kichik jangari guruh bo'lmay qolganiga ancha yil bo'ldi. Bugun bu guruh Janubiy va Markaziy Osiyo mintaqasida o'z oldiga kattaroq maqsadlarni qo'ygan va harakatlari ko'lami ancha quloch yoygan tuzilmaga aylanib bo'lgan. So'nggi oylarda O'zbekiston islomiy harakati yoki unga aloqador guruhlar Tojikiston sharqidagi Rasht vodiysida ro'y bergan zo'ravonliklarda ishtirok etgani, Yevropadagi terrorchi fitnalarga aloqadorligiga oid xabarlarning paydo bo'lgani buning tasdig'idir. Bundan tashqari, ba'zi ekspertlar O'zbekiston islomiy harakati Markaziy Osiyoda kuch to'playotgani va Afg'oniston shimolida yangi istihkomlarni yaratayotganini taxmin qilyapti. Bundan 10 yil avval O'zbekiston islomiy harakatining keng quloch yoyishini hech kim kutmagan edi. 2000-yilda O'zbekiston islomiy harakati Afg'onistonga o'tib, Ahmad Shoh Masud yetakchiligidagi Shimoliy alyans kuchlariga qarshi kurashayotgan Taliban harakatiga qo'shilgan va taliblarning hokimiyat tepasiga kelishiga hissa qo'shadi. 2001-yilning noyabrida boshlangan AQSh istilosi paytida O'zbekiston islomiy harakati deyarli yo'q qilinadi. Harakatning qoldiqlari qo'shni Pokistonga o'tib ketib, qabilalar nazoratidagi Vaziriston mintaqasidan panoh topadi. O'shandan keyingi dastlabki yillarda Vaziriston tog'larida yashiringan O'zbekiston islomiy harakati haqida deyarli xabarlar paydo bo'lmaydi. Uning minglab a'zolari Al-Qoida, Pokistondagi toliblar va boshqa jihodchi guruhlarga qo'shilib ketdi. 2008-yilning fevral oyida esa Peshovar shahri yaqinidagi Shabqadar tumanida sodir etilgan xuruj O'zbekiston islomiy harakati yana maydonga qaytayotganidan birinchi darak bo'ldi. Bu hujumning asosiy nishoni bo'lgan dunyoviy qarashlardagi pashtun siyosatchisi Afrosiyob Xattak omon qoladi. Lekin u nutq so'zlayotgan paytda to'planganlarning 25 nafari halok bo'ladi. Bugun Avami Milliy partiyasi yetakchisi va senator Xattak hukumat o'tkazgan tergov natijalari hujumni O'zbekiston islomiy harakatiga aloqador xudkush amalga oshirganini ko'rsatdi dedi. U yetakchilik qiladigan partiya boshqaruvidagi viloyat hukumati 2009-yilda Svat vodiysida o'tkazilgan harbiy amaliyot paytida Markaziy Osiyolik jangarilarni qo'lga olgan va O'zbekiston islomiy harakatining Pokistondagi faoliyati kengayotganiga qo'shimcha dalil keltirgan edi. Xattakning aytishicha, O'zbekiston islomiy harakati va undan ajralib chiqqan guruhlar Al-Qoida bilan qorishib ketgan hamda hukumat nazorat qiladigan qabilalar mintaqasida faol harakat qilmoqda.
Agar sizga Al-Qoida qiyadat tayyori bo'lsa kerak.
Al-Qoida yetakchilari arablar bo'lsa-da, ularning lashkarlari asosan Markaziy Osiyodan chiqqan jangarilardan iborat. Ular orasida o'zbeklar va Rossiyaning janubiy mintaqalaridan bo'lgan musulmonlar, xususan chechenlar bor. Bu ularning ko'pchiligi mazkur mintaqada ko'p yillardan beri yashab kelyapti degani emas. Ular Markaziy Osiyodan yangi jangarilarni yollamoqda. Bu yerdan ular Afg'oniston shimoliga o'tadi va Markaziy Osiyo ichkarisida hujumlarni uyushtirish bilan shug'ullanadi, deydi senator. Bugun O'zbekiston islomiy harakati saflarida uning asoschilaridan biri yo'q. Shu yilning yozida O'zbekiston islomiy harakati o'z yetakchisi Tohir Yo'ldosh o'tgan yili AQSh amalga oshirgan havo hujumida o'ldirilganini tan oldi. Uning o'rniga kuyovi Usmon Odil harakat yetakchisi etib tayinlanganini aytildi, lekin bu ma'lumot boshqa manbalardan tasdiqlanganicha yo'q. Pokistonlik taniqli jurnalist va terrorchilik mavzusidagi bir nechta kitob muallifi Ahmad Rashid O'zbekiston islomiy harakati bugun yagona tashkilot deb ko'rilmasligi lozim dedi. Chunki u boshqa jangari guruhlar bilan qorishib ketgan va oldiga qo'ygan maqsadlari ham kattaroqdir.
several things have happened. First of all, I think that they have splintered very badly. There are several.
Aftidan bir nechta hodisa ro'y bergan. Birinchidan O'zbekiston Islomiy harakati bir necha guruhga bo'linib ketgan. Hozirda mintaqada O'zbekiston Islomiy harakatidan ajralib chiqqan bir necha guruh, jumladan Islomiy jihod ittifoqi va Markaziy Osiyo taliblari harakat qilayotganini ko'rish mumkin. Bu guruhlar nega ajralib chiqqanini aniq aytish qiyin, lekin buni Al-Qoida mazkur guruhlarni nazorat qilish maqsadida tashkil qilganini taxmin qilish mumkin, deydi jurnalist. O'zbekiston Islomiy harakati yoki unga aloqador guruhlar O'zbekiston yoki xorijda ro'y bergan bir nechta hujumlarda ayblandi. 2009-yil may oyida Andijon viloyatida sodir etilgan hujumlar ortida Islomiy jihod ittifoqi turgani aytildi. Bundan tashqari, Yevropa davlatlarida Mumbaydagi kabi hujumlar fitnasi fosh etilganiga fosh etilganida ayni guruh nomi matbuot sarlavhalariga chiqdi. Bu voqealardan keyin Islomiy jihod ittifoqining 10 ortiq yetakchisi Shimoliy Vaziristonda AQSh uchuvchilaridan qilingan hujumlarda o'ldirildi. Sentyabrda Tojikiston sharqida hukumat qo'shinlari pistirmaga uchrab 30ga yaqin askar halok bo'ldi. Tojikiston rasmiylari bu hujumda O'zbekiston Islomiy harakatini aybladi. Ko'p o'tmay jangari guruhning o'zi ham hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Sentyabr oyida Tojikistonning Xo'jand shahrida ichki ishlar boshqarmasi binosiga yana bir hujum qutqush tomonidan uyushtirildi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador jamoat Ansarulloh nomli yangi guruh o'z zimmasiga oldi. Tojikiston rasmiylari mamlakat hududidagi jangarilarga qarshi o'tkazilgan amaliyotlarda O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'oniston shimolidan o'tib kelgan ko'plab a'zolarini yo'q qilganini iddao qildi. O'zbekistonning o'zida ham O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari mas'ul deb ko'rilgan hujumlar kechirasiz Afg'onistonning o'zida ham O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari mas'ul deb ko'rilgan hujumlar soni oshib boryapti. Keyingi paytlarda jurnalist Ahmad Rashidning fikricha 2005-yilning 13-may kuni O'zbekiston hukumat qo'shinlari Andijonda tinch namoyishchilarga o't ochib yuzlab, balki minglab odamlarni o'ldirgani O'zbekiston Islomiy harakati va jihodchi harakatlar uchun o'z saflariga yangi lashkarlarni yollashini osonlashtirgan. O'zbekiston Tojikiston va Qirg'izistonni tutashtiruvchi Farg'ona vodiysining eng yirik shahri Andijonda ro'y bergan qatlom butun mintaqada aks sado berdi va qonli voqealardan keyin Markaziy Osiyodan ko'plab musulmonlar Pokistonga kelib, O'zbekiston Islomiy harakati saflariga qo'shildi, deydi tahlilchi. Bu yerda ular turli kuchlar, jumladan Pokiston toliblari, Afg'oniston toliblari va haqqoniy guruhi kabi tuzilmalar saflarida jang qilmoqda. Ular Pokistonning qabilalar mintaqasidagi ichki nizolarda ham ishtirok etib, tajribalarini oshirmoqda, deydi Ahmad Rashid. Rasmiy Islomobod uchun Markaziy Osiyolik jangarilarning Pokiston hududidan panoh topgani Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarda qiyinchiliklarni tug'dirmoqda. Pokistonning iqtisodiy rivoji uchun muhim hisoblangan bu davlatlar jangarilarning o'z hududlariga o'tib kelishidan hadiksiramoqda, deydi tahlilchilar. Markaziy Osiyo hukumatlari o'tmishda O'zbekiston Islomiy harakati va boshqa jihodchi guruhlarning hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Lekin ularning hech biri bugun jang qilishda tajriba orttirgan eski dushmani bilan to'qnashishni istamaydi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardorining maslahatchisi Farhodulloh Babar, xoh O'zbekiston, xoh Turkmaniston yo Tojikiston bo'lsin, islomiy jangarilardan kelayotgan tahdid bois Islomobod bilan munosabat qilish masalasiga ehtiyotkorlik bilan yondashadi, deydi. Babarning aytishicha, Islomobod bu tahdidni bartaraf qilish uchun qo'lidan kelgancha harakat qilmoqda, lekin chegaralarni qo'riqlash va korrupsiyaga oid muammolar bois buning uddasidan chiqish qiyin.
The most essential things that need to be addressed are the move, the control.
Hal etilishi lozim bo'lgan eng asosiy masala jangarilarning harakatlari va ularning moliyaviy manbalari ustidan nazorat o'rnatilishidir. Ular qayerdan pul oladi? Bizning fikrimizcha ularning asosiy daromadi narkotiklar savdosidan tushadigan pullardan iborat. Shu boisdan jangarilarni izolyatsiya qilish va ularning bemalol harakatlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun narkotiklar savdosini to'xtatilishi va chegaralarni qo'riqlash ishlari kuchaytirilishi lozimdir, dedi Pokiston prezidentining maslahatchisi. Jurnalist Ahmad Rashid, O'zbekiston Islomiy harakati va unga aloqador guruhlar kuchayotganining asosiy sababi hukumatlarning zaifligidadir, degan fikrda.
We've seen how Tajikistan is facing enormous poverty.
Tojikistonda qashshoqlik ko'lami oshayotgani, davlat sektorining tanazzulga uchragani va migratsiya ommaviy tus olganini ko'rib turibmiz. Qirg'izistondagi siyosiy bo'g'ronning oxiri ko'rinmayapti. O'zbekistondagi rejim esa repressivligicha qolmoqda va davlatning kelajagi juda mavhumdir. Bu davlatlar juda zaif va o'ta beqarordir, deydi pokistonlik taniqli jurnalist Ahmad Rashid.
Mintaqada O'zbekiston islomiy harakati yana jonlanayotgani xususida ekspertlar mulohazalarini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, aziz tinglovchi. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Rasmiy Toshkentning barkamol avlod yaratish yoki hech kimdan kam emasmiz va kam bo'lmaymiz habilidagi g'oya va shiorlarga asoslanib nomlagani barkamol avlod yili esa mana nihoyasiga yetib kelmoqda. Yil sarhisobini qilib, g'alvirni suvdan ko'taradigan bir paytda o'tayotgan yil manzarasiga bir nazar tashladik. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, barkamol avlod yili davlat dasturiga binoan sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash uchun keng ko'lamdagi ishlar amalga oshirilgan. Ammo mana shu barkamol avlod yilida odatdagi yoshlar va mana shu o'zbekistonlik bolalardan bog'liq muammolarni deyarli hammasi davom etganini kuzatdik. Bulardan biri o'quvchilar va talabalarning odatdagidek paxta dalalarida paxta terishi, demak, kollejlarni bitirgan, akademik litseylarni bitirgan ko'pgina yoshlarning hanuz ishsizlik bilan, bekorchilik bilan ko'chalarda yurishi, mana shu kabi bir qator muammolarni hamkasbimiz Mehribon bu yil, demak, barkamol avlod yiliga sarhisob tariqasida hozirlagan lavhasida jarayon yonida suhbatlashgani o'zbekistonlik tinglovchilarimiz so'zladi. Hozir ularning fikrlarini sizga taqdim qilamiz. Marhamat.
O'zbek rasmiylari barkamol avlod yilida millat yoshlarini 21 asr talablariga to'liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar qilib yetishishi borasida qilingan ishlar maqtovga sazovorligini ta'kidlashadi. Toshkentdagi Veritas yoshlar tashkiloti faoli Sanjar Saidov barkamol avlod yilida yoshlarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan e'tiborni olqishlashini aytadi.
Barkamol avlod yilida dastur asosida qabul qilingan bir ikkita qonun hujjatlari ko'proq yoshlarni bandligini ta'minlashga, umuman yosh ularni bo'sh vaqtini samarali o'tkazishga qaratilgan va chora-tadbirlar deb aytishimiz mumkin. Prezidentning yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish to'g'risidagi aynan shu yilda qabul qilingan farmoni va 2010 yilga mo'ljallangan aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida parlamentni maxsus dasturi qabul qilingan edi va bu dasturga binoan respublika bo'yicha shu 1 yil davomida 950 mingta yangi ish o'rinlari yaratilishi kerak edi va bu yerdan 300 mingdan ortig'i shu mehnat bozoriga yangi kirib kelayotgan yoshlarni shu 2010 yilda ish bilan ta'minlash masalasi qo'yilgan. Aynan bu, ya'ni ish bilan ta'minlash dasturi aynan statistikasiga qaraydigan bo'lsak, bugungi kungacha bo'lgan davrda deyarli 80%ga bajarildi degan rasmiy ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin.
Joriy yilning 28-iyul kuni O'zbekiston prezidenti kollejlar, akademik litseylar va oliy o'quv ta'lim muassasalari bitiruvchilarini ishga joylashtirilishiga yangi imkoniyatlar beruvchi ta'lim muassasalarining bitiruvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi va ayni farmon barkamol avlod yilida yoshlarga nisbatan qaratilgan e'tibor ekani ta'kidlandi. Surxondaryoning Denov tumanida yashovchi 20 yoshli Abdulla Azimov imzolangan farmon u yoshlar uchun yaratilgan ish o'rinlari faqat qog'ozda bo'lib, bular yoshlarga deyarli samarasiz bo'ldi degan fikrda.
Barkamol avlod yilida yangi ish o'rinlari yaratildi faqat qog'ozda. Rahmat, qog'ozda yaratildi. Lekin ishlayotgan yoshlarni ko'rmaysizda birinta. Hammasi bekorchi. Hozir masalan maktab o'quvchilari shu kollej o'quvchilarida tezroq Rossiyaga yo Qozoqqa ketalik degan maqsad bor faqat. Hammasi pul o'qiyman degan bolam o'zi yo'q. O'zi umuman deyarli qolmagan. Sababi jamiyatda bo'layotgan ishlarni ko'rgan bola hayotdan ko'ngli sovib ketganda ishonmaydi-da. Ertaga nima bo'lishiga ko'z yetmaydi-da. Biron katta maqsad olga umuman qo'ymagan, faqat shu chetga borib ishlab kelish.
Barkamol avlod yilida yaratilgan yuzlab yangi ish o'rinlariga qaramay mardikorlikka ketayotgan yoshlar oqimi bu yilda ham kamaygani kuzatilmadi. Shuningdek, barkamol avlod yilida ham maktab o'quvchilari va talabalar odatdagidek paxta yig'im terimiga jalb qilindi. Joriy yilda Barkamol avlod yili davlat dasturi doirasida qilingan ishlardan biri 18 maydan O'zbekistonda ko'ngilochar joylarga voya yetmaganlarning tunda kirishi taqiqlanishi bo'ldi. Bu boradagi qonun Barkamol avlod yilida voya yetmaganlar orasida jinoyatchilikni kamaytirish maqsadida qabul qilingani aytildi.
Yoshlarni bugungi kundagi globallashuv jarayonlaridagi har xil qo'shtanoq ichidagi yot g'oyalar yo bo'lmasa ommaviy madaniyat deb nomlanuvchi shunaqa ta'sirlardan asrash va qandaydir milliy madaniyat yoki bo'lmasa milliy nimalarni shakllantirish bo'yicha ham ko'pgina amaliy ishlar, huquqiy normalar ham shunga ko'proq yo'naltirildi. Ya'ni bunga aytib o'tishimiz mumkin, bu yilda qabul qilingan yoshlar nazoratsizligi profilaktikasi to'g'risidagi qonunni ko'rsatishimiz mumkin. Aynan bunda voyaga yetmaganlarni, 18 yoshga to'lmaganlarni kechki vaqtda tungi klublarda, har xil ko'ngilochar joylarda ota-onasiz yoki bo'lmasa o'zi yolg'iz yurishi taqiqlanishi degan normalar o'z aksini topgan. Shu jihatlarni e'tirof etish mumkin, aynan shu yoshlarni qaysidir ma'noda har xil yomon yo'llarga yo bo'lmasa har xil boshqacha g'oyalarga zararli g'oyalarga tushib qolmasligi uchun bunaqangi huquqiy normalarni qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman.
Joriy yilda Barkamol avlod uchun ko'plab yangi ta'lim maskanlari bunyod etildi. Birgina Denov tumanida 2 kollej foydalanishga topshirildi. Biroq Abdulla Azimov bu kollejlarning qurilishi yoshlar bilim saviyasiga ijobiy ta'sir qilgani kuzatilmadi degan fikrda.
Barkamol avlod yilda mana yangi kollejlar qurildi. Mana Denov o'zida ham ikkita sport kolleji, keyin konchilik kolleji. Lekin o'quvchi yo'q, umuman o'qiydigan bola o'zi yo'q. Domla faqat o'zlariga dars beradi. Bekordan-bekorga davlat puli havoyiga ketyaptida kollejlar qurilishiga. Boshqa kollejlarda ham shunday, mana 1000 o'quvchi o'qiydigan bo'lsa bitta kollejda, lekin ishdan ham kelmaydi-da. Umuman darslar o'tilmaydi. Bilim saviyasi pasayib ketgan hozirda yoshlar. Savodsizlar boryapti-da kundan-kun.
Sanjar Ayoziyimov Barkamol avlod yilida yoshlarni eng ko'p qiynagan muammolardan birini tilga oladi.
Mana shu yilda eng og'riqli masala aynan talabalar orasida bu ko'proq uchraydi. Stipendiyalarini bu yildan boshlab ko'pchilik joyda 50% ko'pchilik joylarda undan ham ortig'ini plastik kartochkaga o'tkazish holatlari bo'lgan va shu asosda bu aynan viloyatdagi oliy o'quv yurtida o'qiyotgan talabalarda bu katta norozilikka sabab bo'lgan holat deb aytish mumkin.
Joriy yilda yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ularni diniy va ekstremistik ta'sirlardan himoya qilishga doir kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish natijasida o'nlab yigitlar diniy motivlar bilan qamalgani kuzatildi. Birgina Jizzax viloyatida 25 nafar yigit islomiy jihat guruhi tuzganlikda ayblanib, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi.
Barkamol avlod yilida o'zbekistonlik yoshlar qanday yashadilar va ular o'z tengdoshlari hayotida qanday muammolarni kuzatdilar? Shu xususdagi lavhani Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz aziz tinglovchi. Shu o'rinda esa eslatib o'tmoqchiman, keyingi 2011 yil O'zbekistonda tadbirkorlik va kichik biznes yili deb e'lon qilindi. Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org. Butun dunyo aholisi eng qashshoq qatlamining kamida 70% qishloqlarda yashaydi. Qishloqlar hamda ochlikda yashayotganlarning katta qismi bolalar va yoshlardir. Bu ma'lumot Xalqaro qishloq xo'jaligi taraqqiyoti jamg'armasi kuni kecha e'lon qilgan navbatdagi yillik hisobotdan olindi. BMTning maxsus institutlaridan biri bo'lgan bu tashkilotning qishloqdagi kambag'allik 2011 hisoboti alohida o'rganiladigan katta tadqiqotdir va muxbirimiz unda tilga olingan masalalardan biriga to'xtaladi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Hisobot mualliflariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlar aholisining ko'proq qismi 55% qishloqlarda yashaydi. 2020-2025 yillar orasida qishloq aholisi soni eng yuqori ko'rsatkichga yetishi va undan keyin kamayishni boshlab, shaharlashish jarayoni kuchayishi taxmin qilinmoqda. Xuddi shu gapni Markaziy Osiyo mamlakatlari, demakki, O'zbekistonga nisbatan ham aytish mumkin. Agar hisobot mualliflarining dunyo aholisi eng qashshoq qatlamining kamida 70% qishloqlarda yashaydi degan ma'lumotini nazarda tutsak, aholining qishloqdan shaharga intilishini kambag'allikdan qochib farovonlik tomon harakati deb tushunish mumkin. O'zbekiston mustaqillikka erishdi-yu, sovetcha iqtisodiy modeldan voz kechdi. To'g'rirog'i, go'yoki voz kechdi. Demak, aholining qishloqdan shaharga yoki aksincha shahardan qishloqqa harakati uchun iqtisodiy sabablar paydo bo'ldi. Xo'sh, ortda qolayotgan 19 yil davomida bu sohadagi asosiy tendensiyalar nimalarda kuzatildi? O'zbekistonlik sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov.
Meni nazarimda birinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa mustaqillikning boshidagi va hozirgi statistik ma'lumotlar. Demak, o'sha davrda aytilardiki, O'zbekistonda shahar va qishloq proporsiyasi 65:35, ya'ni 65% aholimiz qishloqda yashaydi va 35% aholimiz shaharlarda yashaydi. Ya'ni o'rta va katta shaharlar nazarda tutilgan. Bugungi kundagi ma'lumotga kelib, mana shu proporsiya bor yo'g'i 5% ga o'zgargan xolos. Ya'ni 60% aholimiz qishloqda yashaydi va 40% aholimiz shaharlarda yashaydi.
Deydi Kamoliddin Rabbimov. Demak, qariyb 20 yil ichida O'zbekistonda shahar aholisi 5% yagina o'sgan va olimning fikricha bu juda past ko'rsatkichdir. Xo'sh, buning sababi nimada?
O'sha sabablardan bittasi bu huquqiy, me'yoriy bir cheklab chegaralash deyishimiz mumkin. Ma'lumki, 99 yil Toshkentdagi portlashlardan keyin qonunchilik biroz ko'rib chiqilgan edi va shaharlarda, ayniqsa Toshkent shahrida O'zbekistonning boshqa mintaqalardan bo'lgan fuqarolarning ro'yxatdan o'tishi haddan tashqari qiyinlashtirilgan edi. Buni inobatga olish kerak,
deydi sotsiolog olim. Keling endi O'zbekiston aholisining shaharlashishi jarayoniga oddiy toshkentlikning ko'zi bilan qaraylik. Toshkentlik Shavkat aka Badalov aholining qishloqlardan mamlakat poytaxtiga oqib kelishini nazarda tutar ekan, mana bunday dedi.
Bu mustaqillik boshlangandan keyin millatda 2-3 yillardan keyin juda ham kuchaya boshlagan. Yildan yilga juda ko'p kuchaygan. Endi kuchayish davri biroz pik nuqtasidan biroz menimcha pastga tushdi-yu, lekin hali ham bo'lsa bor odamlar. Hamda mardor bozorlarda ishlayotgan odamlar hozircha ko'zga ko'rinmayotganligini sababi shundaki, ichki ishlar organlari ularga tayyorlovlarni haligi yig'iladigan joydan avtobuslarga bosib olib ketishmasi jarayoni bularni ancha muncha yo'lini to'sib turibdi.
Toshkentlik Shavkat aka Badalov edi. E'tibor bergan bo'lsangiz, sotsiolog olim ham, oddiy fuqaro ham bir-biridan mustaqil ravishda bir xil fikrni aytdi. Aholining qishloqdan shaharga intilishi bor, lekin davlat tizginni mahkam ushlab turibdi. Endi xuddi shu mavzuda Andijon viloyati Oltinko'l tumanidagi qishloqlardan birida yashaydigan Nizomiddin aka bilan o'tkazganimiz muxtasar suhbatni tinglang.
Keyingi yillarda O'zbekistonda, xususan siz yashab turgan hududda shaharga tomon harakat bo'lyaptimi yoki aksinchami?
Odamlarda hozirgi biz yashab turgan joyda asosan har bir xo'jalikdan desa ham bo'laveradi, bittadan odam ashu shaharga borib bozor qiladi, olib sotarlik qiladi, o'zimiz eski tilda aytganda. Zavod, fabrika, boshqa narsa yo'q edi. Faqatgina odamlarni shaharga intilayotgani o'sha yerda turib bozor qilish. Olib sotish, olib sotish bilan shug'ullanib, shunda tirishligi o'tadi ham, yaxshi ham bo'ladi. Shu sohada intilish mumkin bo'ladi. Boshqa sohada, masalan, shaharga borib, institutda dars beraman, yo texnikumda dars beraman, yo doktorlik qilaman, deb shaharga intilish
yoki biron bir yoki zavod fabrikada ishlayman.
Yo'q, bunaqa o'zi ishlayotgan zavod fabrikada o'zi ham sanoatli odam ishlaydi. Masalan, bir vaqtlar bizdan 3 smenada bitta Laz avtobusni 40tadan o'zi 120ta odam olib ketiladi. Bitta xibikini o'ziga. Hozir bitta Damas'ga keladi, 4-ta 5 ta qizni olib ketadi shu shaharda ishlaydiganlar. Ishlaydigan zavod fabrikani ishni o'zi yo'qdi. Ish bo'lsa ekan odamlar yo'l kerak qilib borib ishlab keladi, tirishib o'tadiganlar edi oylik bo'ladi.
O'zi urbanizatsiya deganda o'sha shaharga borib sanoat korxonalarida ishlash nazarda tutiladi-da. Demak, unaqa an'anaviy urbanizatsiya yo'q ekanda hozir. Demak,
yo'q hozir. u bitta men hamma aytdim bundan tashqari trikotajga mana shu yerda o'zidan 3 ta shofir bor edi 3 ta odam avtobusda odam olib ketadi fabrika ko'p edi ajanda yo'q hisobida 4,500 ta aholi yashaydigan qishloqdan ishlasa hozir u ham xususiy bir nimani o'sha ishbilarmonni qo'lida firmada ishlashadi zavod fabrikada emas ular bir 6-7 kishi ishlaydi hozir shuning uchun hozir shaharga faqatgina shu bozorda oldi sotdi qilayotgan odamlar intiladi xolos lekin ularni yerdan bir joy olib turib yashash imkoniyati yo'q ashardan tovib kelgani shu nonga choyga yoqqa yetadi uni oltirib birov biror narsa ololmaydi
qishloqdan shaharga intilish bo'lar ekan birinchi navbatda tuman markazlari semirishni boshlaydi undan ortib keyin viloyat markazlari semirishni boshlaydi keyin poytaxt semirishni boshlaydi tuman markazini ahvoli qanday keyingi yillardagi o'zgarishi
tuman markazida keyingi yillarda o'zgarish shu 10 xona shu pastakkina shu tuman markaziga kirib kelaverishsa do'koncha qurildi shuni qurasan deyilganda qurildi bittadan odamlarga sotildimi berildimi ishqilib ochib o'tirishadi uni ichiga kirib savdo qiladigan narsani o'zi yo'qda endi bo'lganman uni birov olmaydi qimmat tuman markazida yangi qurilgan shu mustaqillikdan beri qurilgan narsa shu 10 ta kichkina do'koncha 3-u 4-mi 4-u 5-mi shunaqa kichkina boshqa bu 20 yil davomida boshqa biror bir narsa qurilgani yo'q hisobida
bu Oltinko'l tumani
ha
bir zavod fabrika Antexmi deganlar sizlarda yo'qmi
yo'q bizda shu tuman markazida Oltinko'l tekstilni peshnasiga yozib qo'ygan shu bir trikotaj fabrika endi buni kimdir katta odam olibdi dedi endi otini aytgani ham qo'rqamiz shu palonchi olibdi pistonchi olibdi deyishdi jang chiroyli qilib ko'cha tomoniga yozib Oltinko'l tekstilni yozib qo'yilgan lekin nega 200 ta odam kelib ishlaganini bilmaymiz nima qilinyapti u yerda nima ish qilinadi u o'sha sovet davrida qurilgan bino u ham yangi qurilgani yo'q 70-yillarda qurilgan
Oltinko'l tumanidagi qishloqlardan birida yashaydigan Nizomiddin aka edi xalqaro qishloq xo'jaligi taraqqiyoti jamg'armasining qishloqdagi kambag'allik 2011 hisobotidan kelib chiqib o'rganganlarimizdan paydo bo'lgan xulosalar bulardir o'zbekiston qishloqlarida har holda andijonning Oltinko'lida qishloqdagi mavjud ishchi kuchini ish bilan ta'minlash uchun yetarli quvvatlar yo'q shuning uchun aholi viloyat markazlariga ish izlab borishga majbur bo'layapti lekin bu joylarda ham sanoat korxonalari mustaqillikkacha bo'lgan davrdagi quvvati bilan yo ishlamayapti yoki mutlaqo yo'q bo'lib ketgan urbanizatsiya jarayoni mavjud lekin bu jarayon qat'iy nazorat qilinadi tizginlangan natijada o'zbekistonliklar ishni boshqa davlatlardan izlashga majbur bo'lmoqda
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Hozir esa e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan va o'zini Namangandan Abdurahmon deb tanishtirgan tinglovchimiz, o'shda yordamga muhtoj bo'lgan va iyun voqealarida turmush o'rtog'ini yo'qotgan 35 yoshli ayolga uylanaman, agar rozi bo'lsa, dedi suhbat avvalida.
Ayol kishi o'shdan gapirdi, ayol kishi 5 million pul yig'ilgan paytida bitta bir sekretning gapim bor dedi ikkita ayol bor dedi bitta 18 ga kirgan qiz 35 ga kirgan bir juvon xotin bor bitta o'g'li bitta qizi bor dedi ya'ni chet elga turmushga berishimiz kerak shunaqa narsa bor deganda mana Ozodbek muxbir bilan gaplashganda man ishda o'tiruvdim agar o'zbekistonga o'sha ayollarni olib o'tishga iloji bo'lganda masalan meni ham turmush o'rtog'im yo'q 5-6 yildan beri qamoqdan kelganimga ancha bo'ldi iymonda islomdaman ibodatdaman agar o'sha man kambag'al bo'laman meni pulim bilan yordam qilolmasam ham quvvatim bilan yordam qilolmasam ham agar iloji bo'lganda o'zbekistonga olib o'tilganda ya'ni 18 ga kirgan qiz endi yosh to'g'ri kelmaydi bizga man 45 ga kirganman 35 ga kirganda bo'lsa agar rozi bo'lsa man o'sha ayolni bolasini tarbiyalab qizini tarbiyalab o'sha ayolni yedirib ichirib allohni roziligi uchun nikohimga olardim ishini atmoqchi edim.
Juda yaxshi, juda yaxshi. O'zingiz haqingizda ko'proq ma'lumot bera olasizmi, mabodo ular qiziqish bildirsa?
Ha, o'zim haqimda fonda to'la-to'kis beraman hammasini. Men kelishib ketganimda 5-6 yil bo'lgan, qamoqda kelgandan beri yaqqa o'zim Alloh bilan birga yashayman. Men Allohni rozi uchun ba'da qilgan ishim uchun oldingi qilgan ishim, meni qilgan ishim attam hamma yig'laydi.
Agar sir bo'lmasa, ayta olasizmi nimaga qamoq jazosini o'tagansiz?
Men ilgari xuligan bo'lganman, ichganman, chekkanman, shiravoy bo'lganman, ko'p qatganman, sigaret ham nosan chekmayman, hammasini qatganman. Umuman bitta o'zim yolg'iz yashab o'tiribman. Addan hovlim bor o'zimni nomimda. O'yga o'zim nomiga o'tkazib beraman. Bugun o'zim xolos bo'lib yashab o'tkich xolos. Oldingi gunohlarimga afs nadomatdan xolos. Va jonimni beraman shu ayollarga agar nikohga o'taman desa, xolos bo'lib ayollar bo'ladigan bo'lsa. Deb shuni kecha o'tirib turib, ishitib o'zimga bir achinib ketdim.
O'zini Namangandan Abdurahmon deb tanishtirgan tinglovchimizning fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirsin tinglayapsiz. Farg'onadan telefon qilgan yana bir 74 yoshli suhbatdoshimiz esa O'zbekistondan Koreyaga kelin bo'lib ketayotgan qizlar haqida fikr bildirdi.
Bu Toshkentlik bir odamda, otini esimdan chiqarib qo'ydim men. Kecha bergan ishlarimda. Shu nima, erkaklar qoramayapti, bo'shatilyapti. Shu nomli xotinlar shunday ketyapti. Ha, xo'p. Bizning davlatimizda qonunda bitta xotinni uylanish kerak. Shundan bola chaqani bag'yapti. Bittaligi, ha, ikkitaga ruxsat yo'q. Ama bu hazır 30-35 yaşa kırgan kızlar neme kısın indi? Uşaklarla bağlı turmuş kırgan yakışıdan nimette bir tevhidenden göre. Uşaklarla bir dünyaya kırgan, bir yaşayış gerektir indi uşak kızlar ama. Gitte yer bulmasa, başka bulmasa.
Koreyaga turmushga chiqqan o'zbekistonlik kelinchaklar ozodlik muxbiriga intervyu berganida ushbu intervyular foto suratlari bilan birga internetdagi veb saytimizda marhamat qiling. Erkin mikrofon eshitirish esa davom etadi. Avstraliyadan telefon qilgan andijonlik qochqin Ramziddin aka esa Qozog'iston hibsxonasida qolayotgan 29 o'zbek qochqini ozod etilishi kerak degan fikrni tilga olar ekan, hozir ularning og'ir sharoitda qolgan oilalarga moddiy yordam ko'rsatish niyatida bor ekan, niyatida ekanini aytdi.
Biz ham shu holatga tushganmiz, Qirg'izistonda yurganmiz, qochoq bo'lib, bizga kimlardir yordam qilgan, shunaqa qo'ldan kelgancha moddiymi, ma'naviymi. Yani şuna biz endi şu yerlere kelgandan keyin biz ham yordam qilmoqchimiz endi qo'ldan kelgancha. Endi biz anaqa qilib chiqolmadik, miting qilib qo'ldan kelganimizda endi shu moddiy yordam deb shuni nima qilib lozim topdik. Bir yordam qilsak degan niyat bor.
O'zi u yerda qamalganlarda shu 29 qochqin orasida tanigan bilganinglar yo bir tanigan bilganinglarni taniganlari bormi?
Yo'q, biz bilmaymiz. Chunki ular Toshkentlik bo'lsa kerak, ana bilmaymiz qanaqa, lekin bir bolalari bilan, farzandlari bilan qolgan. Ayol kishi umuman qiyin, endi bir boshqa davlatda yashab, bunaqa qochoqlik olish qiyin narsa. Endi boshimizdan o'tkazganligi uchun shuni boshqalarga ham bir yordam qilmoqchimiz.
Avstraliyadan telefon qilgan Ramziddin ismli tinglovchimizning fikrlari edi bu erkin mikrofon eshitirishi. Xorazmdan telefon qilgan Inomjon Xudoyqulov esa erkin mikrofon eshitirishda qilgan chiqishi uning oilasini militsiya ta'ziqidan qutqargani, ammo uning militsiya xodimlari bilan nizosi bir yoqlama hal bo'lganini so'zlab berdi. U o'tgan yili hujjatsiz avtomobil haydagani uchun uni ta'qib qilgan militsionerlar bilan nizolashgani, o'zining aybini tan olib, jazoga tayyor ekanini, faqat militsiya xodimlari ham uning avtomobilini urib ag'darib yuborgandan so'ng qochib qolgan uchun jazosini olishini talab qilib, ozodlikning erkin mikrofonida so'zlagan edi. Oqibatda esa u jazolandi, militsiya xodimlari esa yo'q.
Shu paytda menga katta o'zgarish bo'ldi, opa.
Nima bo'ldi?
Katta o'zgarish bo'ldi. Nima? Men shu paytda bu yerda uyimda o'tirolmay qochib yurgandim-da. Ular meni nima bilan sudga majburlab olib borish uchun eshik valigan militsiyalar nima qo'yishgan, men qochib qo'ng'iroq qilganman, undan keyin ozodlikka bergan nimamdan keyin faqat bola chaqam tinch yashaydi, tinch.
Undan oldin notinchmidi?
Ha, ikki kuni bir ishtalda militsiya nima edi? Borasanmi, olib boramiz. Sen o'zing qamalib ketasan, endi arizangni qaytarib olasan degan gaplar bo'ldi.
Demak, ozodlikda chiqish qilganingizdan keyin sizni uyingiz oldida kuzatuv yo'qolgan, pasportingizni olib qo'yishgan va jim bo'lib ketishgan?
Ha, men pasportimni olib qo'yishgan. Bir yil davomida pasportimni berishmadi. Mana 28-iyul kuni menga topshirishgan. Men qayerlarga murojaat qilaman, nima qilaman deganim uchun hech kim meni pasportimni berishmaydi qo'limga-da. Hamma ishni bekitib, sudda o'tirib, sudga oshirib, o'zlarida sud qilib, endi bular işte bekitgenden ki pasportunu verişken de indi kayırken müracaat kısan kılavur. İndi biz sütte her yakşı yaman toğlap bulduk diyen niyette de ulan nümesi. Nüme de maksimum bu mesele bile. Fakat beni cezalaştı da ulanın ayıbı var ki akı. İndi ula kazı da kazı anayını kapaksa kim de etesen diyen bu ote gerek bu. Ben indi bilmedim. İşte nakıl olmasam gerek. Lekin indi halk yurt bilsin de şunu nüme kanakal cereyen bol yaptı.
Xorazmlik tinglovchimiz Inomjon Xudoyqulov edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon eshitirishda tinglaganingiz barcha fikr-mulohazalar ozodlik tinglovchilarining ko'z qarashlari, shaxsiy fikrlari ifodasidir. Ozodlik tahririyati esa bu fikrlarga mas'ul emas. Marhamat, sizda ham shunday fikrlar bo'lsa, bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. 42-07-73-26-72-30.
Tongi dasturni tinglayapsiz. Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bu to'lqinlarni tark etmang. Xayrli tong.